Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Beogradu je nedavno osnovan Ruski Balkanski centar, a takođe objavljena je i knjiga Na kapijama Konstantinopolja, Rusija i balkansko pitanje u 19. veku. Tim povodom mi danas razgovaramo o filozofiji istoriji, o filozofiji diplomatiji, o Rusiji u 19. veku, o političkim pitanjima, o istorijskim pitanjima, o odnosu Rusije i Balkana, ali i Evrope uopšte, o odnosima Rusije i Srbije. A naš gost je akademik Slavenko Terzić, nekadašnji ambasador Srbije u Rusiji, koji je autor ove knjige, a i direktor, je li tako? Ili, direktor Ruskog Balkanskog centra koji smo spomenuli kao novo osnovan. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam. Ja sam dopisni član Akademije nauka.
A svakako ste član?
Da, jesam član sam Akademije nauka. Hvala vam naravno na pozivu i hvala vam što ste posvetili pažnju temi kojom se bavi moja knjiga, ali naravno i Ruskom Balkanskom centru. Da, mi smo pre mesec i po dana, osnovali u hotelu Moskva, osnovali Ruski Balkanski centar kao naučno-istraživački i analitički centar koji treba da se bavi Balkanom, balkanskim narodima, balkanskim kulturama, saradnjom sa balkanskim naučno-istraživačkim centrima i univerzitetima, sa osnovnim ciljem boljeg ruskog poznavanja Balkana, ali i boljeg balkanskog poznavanja Rusije. Pošto sam ja istoričar, kao što ste i sami rekli, po obrazovanju, iako se Rusija, da kažem, vekovima bavi Balkanom, a balkanski narodi opet vekovima manje ili više upiru svoj pogled prema Rusiji, pored nekih opštih stereotipa, retko postoji dublje razumevanje tih odnosa, ne samo političkih, nego i duhovnih, kulturnih, crkvenih, socijalnih, mentalnih, civilizacijskih, a one svakako postoje i one su vrlo važne. U tom smislu, Ruski Balkanski centar će nastojati da putem naučnih konferencija, foruma, dijaloga, naučnih tribina, gostovanja istaknutih ličnosti iz sfera nauke, diplomatije, kulture i tako dalje, uspostavi neku vrstu živog dijaloga između ruske kulturne sredine, naučne sredine i balkanske sredine, imajući u vidu naravno Srbiju, ali i druge balkanske narode.
Malo pre emisije spominjali smo i nemačku klasičnu filozofiju, ja sam spomenuo i Schellinga, pa evo da i sada pred slušaocima spomenem onu Šelingovu misao koju je izrazio knezu Odojevskom. Ne znam zašto je Rusija predodređena, kako je rekao Šeling, ali predodređena je za nešto veliko. Kako biste vi to opisali? Da li je Šeling i koliko, ako jeste, u pravu? I šta bi to veliko moglo da bude zašto je Rusija predodređena? Da li je Šeling pogodio, da tako kažem?
Pa, kada danas posmatrate Rusiju i uopšte rusku kulturu i civilizaciju iz današnjeg nekog našeg suženog političkog ugla, mi danas, vi vidite jednu neverovatnu rusofobiju koja se razvija na zapadu, koja je neprirodna, jer ruska kultura, ruska civilizacija je neodvojivi deo evropske civilizacije. Ako Evropu, ne u ovom smislu Evropske unije, nego shvatimo kao jedan kulturni pojam, onda mi se čini da minimum suštinu Evrope čine ta dva dela hrišćanskog sveta, zapadno hrišćanstvo i istočno hrišćanstvo, odnosno Rusija kao nosilac te ideje istočnog hrišćanstva. Što se tiče predodređenosti, vi ste sami i sada rekli, a i naravno tokom našeg razgovora, postojao je vekovima živi dijalog između ruske i nemačke kulturne sredine. U prvoj polovini 19. veka nemačka filozofija je apsolutno dominantna u ruskim intelektualnim krugovima, u redovima ruske aristokratije, bilo da su oni slovenofili ili zapadnjaci. Znači Herder, Schelling, koga ste pomenuli, Fichte, Hegel naročito, su bili apostoli filozofske misli na kojima se napajala ruska filozofska misao i uopšte ruska društvena misao, bez obzira na orijentacije slovenofilske ili zapadnjačke. Ta ideja o tome da će Rusija doprineti nečem velikom evropskoj i svjetskoj civilizaciji postoji naročito kod ruskih slovenofila u 19. veku. Smatralo se da Rusija svojom velikom energijom, svojim duhovnim potencijalima, svojim moralnim vrednostima može doprineti preporodu Evrope. Ja se sada sjećam jednog razgovora sa biskupom Homajerom, dakle, idem u novo vreme, 90. godina prošlog veka, već krajem prošlog veka, Nemačka biskupska konferencija je organizovala dijalog srpskih, hrvatskih i nemačkih historičara. S naše strane bio profesor Kmečić, profesor Krestić, profesor Kalezić, Puzović i ja. Imali smo prvo u Freisingu kod Minhena, a onda u Flotu kod Hanovera. Bili smo gosti biskupa Homera, koji je bio, čini mi se, predsjednik evropskih biskupskih konferencija, i rekao je jednu misao koju sam prosto zapamtio, da istočno-hrišćanska civilizacija, imajući u vidu pre svega rusku civilizaciju, može snažno doprineti moralnom i duhovnom preporodu cele Evrope. Ta ideja se javlja i u 19. veku u ruskim intelektualnim krugovima. Ona je naročito prisutna i kod Dostojevskog. Dostojevski također vidi veliku civilizacijsku misiju Rusije u tome da ruski duh doprinese preporodu celokupnog evropskog duha. Dakle, nema nikada u ruskoj društvenoj i filozofskoj misli ne postoji čvrsto, da kažem, antievropejstvo ili antizapadnjaštvo. Ono se javlja delimično posle Krimskog rata, dakle, do Krimskog rata, do sredine 19. veka, postoji manje ili više kult Evrope, čak i mnogi slavenofili, recimo braća Kirejevski, Homijakov, Pogodin i mnogi drugi, odlaze na sve evropske univerzitete, slušaju nemačke filozofe, slušaju engleske filozofe, vraćaju se u Rusiju, postoji taj živi duhovni dijalog dve sredine. Međutim, posle Krimskog rata, kada je bilo očigledno da je cela Evropa praktično zajedno sa Turskom ratovala na Krimu protiv Rusije, u ruskom društvu se više pojavljuje teza da je Evropa neprijateljski raspoložena prema Rusiji i da Rusija to mora da ima u vidu u svojim budućim političkim i kulturnim planovima.
Ima još jedna teza, da time završimo sa, da kažemo, Schellingom i tim kontekstom razgovora, a to je jedna ideja koju on također izrazio u razgovorima sa Odojevskim, koja bi podrazumevala stvaranje, a nadovezuje se naravno na ovo što ste vi govorili sada, stvaranje umskog ili umnog saveza sa Rusijom. Schelling je izrazio tu želju da Nemačka i Rusija nekako postignu umni savez. Ja bih danas rekao, možda je moguć taj savez i recimo između nas i Rusije, između Srbije i Rusije, Balkana i Rusije, da se posebno dovežemo
na našu... Balkanski centar, da.
Tako je. Dakle, šta o tome mislite? Da li je moguć, ako nije moguć recimo danas politički neki savez sa Rusijom, da li je moguć taj umni savez koji bi podrazumevao sve oblasti duhovnosti, kulture?
Da, to je vrlo zanimljiva ideja, moram da priznam, i ja mislim da takva jedna ideja ima budućnost. Nažalost, mi se danas suočavamo sa jednom potpunom dominacijom politike u svim sferama. Dakle, čini mi se da nikada u istoriji politika nije toliko određivala sudbinu svih sfera društva kao danas, što nije prirodno. Vraćajući se na tu ideju, mislim da je to jedna zdrava ideja, jer ako govorimo, znate, ta često se ponavlja kao fraza jedinstvena Evropa od Atlantika do Urala ili od Atlantika do, ne znam, Tihog okeana i tako dalje, to je više jedna politička ideja, ali toj i takvoj ideji mora da prethodi upravo to što ste vi, što zapravo je Schelling rekao, to umstvena zajednica, umstvena duhovno okupljanje. Između Rusa i Nemaca poslednjih 20 godina postoji Sankt-Peterburški nemačko-ruski dijalog. On je, ako imao jedan veliki zamak do ovih sankcija, onda je, da kažem, znatno redukovan. Postoji sada više na nivou građanskih nekih inicijativa i nevladnih organizacija, ali nesporno je da je ta vrsta razumevanja, dijaloga, kontakata, prožimanja civilizacijskih, kulturnih, filozofskih, književnih, umetničkih, vrlo važna i vrlo živa. Ona ima i dugu istoriju. Uostalom, ogroman broj nemačkih, ruskih carica su bile nemačke princeze. U 18. veku u Ruskoj akademiji nauka, osim Lomonosova, skoro sve su sami Nemci. U 19. veku veliki broj, ne znam, oficira, generala, predstavnika ruske aristokratije su poreklom Nemci. Dakle, postojao je taj živi, umstveni, da kažem, dijalog između dve sredine. Danas mislim da takva vrsta dijaloga, ja lično mislim, nema alternative, jer ova vrsta, kako bih rekao, političkog, ostrašćenog rečnika, gomilanja tenkova, raketa, agresivne kampanje, teških reči i tako dalje, ne doprinosi ničem dobrom. I u tom smislu mi se čini da je 18. vek i pa čak 19. vek imao više optimizma, više vere u same sebe. U Nemačkoj, u Moskvi danas postoji, recimo, Nemački istorijski institut. Danas postoji Nemački istorijski institut, ja sam ga posetio tamo. Oni se bave istraživanjem nemačko-ruskih odnosa, recimo utjecaj nemačkih princeza na rusko društvo i tako dalje. Ili, na primjer, ne znam, razvoj, na primjer, što mi bi zanimljivo bilo, razvoj poljoprivrede u sovjetsko vreme ili tako dalje. Dakle, on ima svoje izdanja, ima svoj časopis i tako dalje. U Rusiji je do ovih sankcija radilo skoro 6.000 nemačkih kompanija, preko 300.000 nemačkih radnika, dakle, koji su nemački državljani, koji su radili u Rusiji. Znači, postojala je ta zamah jedan žive i privredne i naučne i kulturne saradnje. I sada neke ličnosti, recimo Šreder i neke druge ličnosti, su visoko pozicionirane u nekim ruskim kompanijama. Ali vraćajući se na ono što mislim da je suština, to je ovaj duhovni dijalog dve sredine, ja verujem u to i verujem da bi on trebalo da bude mnogo jači, mnogo snažniji, mnogo dugoročniji, mnogo dublji, mnogo dugotrajniji nego što su trenutne političke garniture ili neke političke koncepcije. Da. A što se tiče Balkana, naravno i Rusije, potpuno se slažem. Bilo bi dobro, ali vidite, umjesto, što se tiče Srba i Rusa, pa čak i drugih naroda Balkana, Rusija, stalno se govori o tome da Rusija ovdje je žestoko prisutna, o malignom utjecaju Rusije na Balkanu i tako dalje. Nažalost, njega realno nema. Rusija kao država, Rusija vrlo malo radi na onome što se danas u političkom smislu zove meka moć. To znači kulturna sredstva, naučna sredstva, ne znam, film, književnost, umjetnost i tako dalje.
Vrlo malo je prisutno.
Vrlo, praktično ne postoji, znate, ne postoji. A bilo bi prirodno, s obzirom na neke opšte civilizacijske vizantijsko-slovenske korene, da između nas i zemalja, država i naroda postoji jedan normalan, prirodan, živi, naučno-kulturni dijalog.
Ne postoji ni jedna televizija koja bi kablovska bila, koja bi bila ruska naša, da kažemo.
Da,
mislim da je to rečeno i na, mislim da je to rečeno i na osnivačkoj skupštini vašeg centra.
Na osnivanju centra bila je glavna urednica Russia Today Margarita Simonjan, bio je i glavni urednik radija Gavrit Moskva Roman Babajan. Simonjan je rekla, naravno, da o tome treba da donese odluku ruska vlada. Oni već imaju, kao što znate, na engleskom, imaju na arapskom, na španskom, na francuskom, mislim će sad na nemačkom. Bilo bi jako dobro da imaju i jednu televiziju na srpskom jeziku.
A koje... šta to sprečava? Zašto pa, toga ne bi mogli da bude? Ako ima zapadnih televizija, zašto ne bi bila jedna, recimo, ruska?
Oni smatraju da su u pitanju financije. Dakle, da su u pitanju financije. Da li je to jedini razlog? Ja ne znam, ali smatruju da ako, Simonjan je rekla, ako vlada donese odluku, mi možemo za pola godine otvoriti da, ali ne samo televizija, da, televizija je danas moćna, iako ja lično
iskreno... Da, ali mediji uopšte, recimo.
Iako ja lično iskreno, uvek mislim da je radio mi je nekako, ja sam smatrao da će televizija jako potisnuti radio. Sada vidim da mnogi ozbiljni ljudi radije slušaju radio nego televiziju. Televizija se često pretvorila u, kako bi rekao, raznu vrstu show programa, a na radiju češće možete čuti ozbiljne razgovore.
I obraća se pažnja mnogo više na reči, na ono šta se govori, a ne
kako
se govori i kako ko izgleda. Kao Pitagora koji je stajao iza zavese kada bi držao predavanja svojim slušalcima.
I ovdje ste rekli, dakle, pored televizije, naravno, koju ja, čiji utjecaj smatram važnim, potreban je ovaj naučni dijalog, kulturni, recimo filozofski dijalog. Vi znate, posobno da ste filozof, jako mnogo knjiga je ruskih prevedeno kod nas na srpski jezik posljednjih, recimo, 30-40 godina. Berđajev, ne znam, Salovjov, Losjev i tako dalje, Kobston, recimo, istorija ruske filozofije. I kulturni dijalog, to je ono što mi se čini, što je, na kraju, verujem da je duh suština istorije i verujem da je ta vrsta duhovno-kulturno-naučnog dijaloga mnogo čvršća, mnogo snažnija, mnogo prodornija i mnogo delotvornija od političkih skupova, fraza ili dijaloga ili rezolucija i tako dalje, čiji značaj ne podcenjujem, ali verujem da je ovaj da suštinu istorije čini taj duhovno-kulturna matrica, ta glavni tok istorijskih procesa, a ne političke garniture i političke koncepcije se često menjaju ili su manje ili više kratkotrajne, za razliku od nekih duhovno-kulturnih procesa.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa akademikom Slavenkom Terzićem. Naša tema je Ruski balkanski centar i nova knjiga Na kapijama Konstantinopolja, Rusija i balkansko pitanje u 19. veku. Da pređemo na knjigu sada konkretno. Možete li da nam kažete zašto ovaj naslov? Šta to zapravo znači Na kapijama Konstantinopolja? Ili da li je Rusija i dalje na tim kapijama? I da li želi da uđe u Konstantinopolj?
Dakle, nije puno na kapijama, ali ja sam dao taj naslov imajući u vidu činjenicu da je carska Rusija dva puta bila pred kapijama ili na samim kapijama. Prvi put je to bilo 1828-29. Godine u vrijeme Rusko-Turskog rata, kada je ruska armija pod komandom feldmaršala Dibića ušla u Jedrene i kada je potpisan onaj čuveni Jedrenski mir, koji je označio snažno jačanje uticaja Rusije na Balkanu i koji je, kao što znate, doneo Hatišerif o autonomiji Srbije.
I o tome se malo zna, da je zapravo Rusija zaslužna za taj Hatišerif
iz 1830.
A ne sam knez Miloš, koji je bio mnogo sposoban.
Jer, pazite, reč je o borbama velikih imperija, dakle, gde je mala Srbija kao autonomna kneževina vrlo, kako bih rekao, beznačajan politički faktor u tim velikim evropskim sukobima. 1812. godine potpisan je rusko-turski ugovor, Bukureški ugovor, čija osma tačka je predvidela autonomiju Srbije. Posle poraza ustanka Turska je izbjegavala da da tu autonomiju i na insistiranje Rusije, prvo Akermanskom konvencijom 1826. a onda konačno Jedrenskim mirovnim ugovorom 1828-29. Godine, Rusija je insistirala da se ispuni osma tačka Bukureškog ugovora i da Srbija dobije autonomiju. I tako je došlo Hatišerif autonomiji Srbije 1830. godine. Znači, to je bio prvo nastupanje ruske armije preko Balkana, praktično pred kapijama Konstantinopolja. Drugo nastupanje bilo je 1878. u vremenu velikog rusko-turskog rata, kada je ruska armija bila u San Stefanu, koji je danas naravno deo Carigrada, Istanbula, Konstantinopolja, a u to vreme bilo je predgrađe Konstantinopolja. Tako da taj naslov, u stvari, ja sam želeo da simbolizuje težnju Rusije da bude gospodar u Konstantinopolju i da Konstantinopolj kao bivša prestonica Vizantijske imperije ponovo bude prestonica istočno-hrišćanskog sveta. I ta ideja o Konstantinopolju, ne samo kao važnom geopolitičkom i vojno-strateškom centru, koji je nesumljivo, Konstantinopolj je u to vreme bio, kako bih rekao, svetska geostrateška tačka broj 1, gde se bore interesi zapadnih sila, Osmanskog carstva i Ruske imperije, nego je i u ruskoj inteligenciji kod Dostojevskog. Dostojevski je smatrao da postoji viši civilizacijski smisao činjenice da Konstantinopolj treba da bude u hrišćanskim rukama. Katarina II, sećate se, ima ideju o obnovi Vizantije, s tim da Carigrad, odnosno Konstantinopolj, ne bude u ruskim rukama, nego da bude u hrišćanskim rukama, znači u rukama Rusije, Grka, Bugara i Srba, ostalih hrišćanskih naroda, videći u tome činjenicu preporoda renesanse istočno-hrišćanskog sveta. E sad, naravno, to što Rusija nije uspela u tome projektu, čak recimo u vreme Prvog svjetskog rata, to je poznata činjenica, zapadne sile, Francuska i Engleska, su navodno obećale bile Rusiji da će u slučaju uspješnog završetka carske Rusije rata ona dobiti Carigrad, naravno, i kontrolu nad Bosforom i Dardanelima. Mi ne znamo šta bi bilo da se stvari drugačije razvijele, ali je jedna koleginica ruska im je rekla da je čak bio urađen protokol ulaska ruskog cara u Carigrad, u Konstantinopolj, i podizanja krsta na Svetoj Sofiji. Naravno, sve su to bili planovi kojima mi danas proučavamo i o kojima se bavimo, ali je činjenica, dakle, da je za rusku balkansku politiku, i zbog toga sam, Carigrad, Konstantinopolj i Bosfor i Dardaneli su bili prioritet u njenim dugoročnim geopolitičkim i kulturnim planovima. Naravno, pored vojno-strateške činjenice, to znači izlaska ruske crnomorske flote kroz Bosfor i Dardanele u Sredozemlje i dalje, naravno, na Atlantik i tako dalje, vrlo važnu ulogu imao je i ekonomski interes Rusije. Južni oblasti Rusije su vrlo bogate. Ja sam bio zapanjen koliko je krasnodarski kraj, koliko je zemlja Crnica tamo, nevjerojatno plodna zemlja. Znači, Rusija je izvozila ogromne količine pšenice, poljoprivrednih proizvoda. Zbog toga je slobodan prolaz ruske trgovačke flote kroz Bosfor i Dardanele, ulazak u Sredozemlje i dalje prema zapadnim tržištima, bio za Rusiju ne manje važan od ovog vojno-strateškog interesa. I zato se, da kažem, središte ruske balkanske politike, epicentar toga bio je Konstantinopolj, bili su Bosfor i Dardanele. Naravno, oni nisu bili samo to. Rusija sve to vreme objektivno pomaže preporod balkanskih naroda, pomaže ratovima protiv Turske, pomaže vojnom podrškom, pomaže, šalje redovnu pomoć srpskim crkvama, balkanskim, ne samo srpskim, nego hrišćanskim, pravoslavnim crkvama i manastirima, šalje crkvene knjige, sasude, odežde. Dakle, Rusija je veoma mnogo doprinela preporodu i srpskog i celog balkanskog hrišćanskog svijeta, i to je činjenica koja se često zanemaruje ili se, kako bih rekao, banalizuje, kao pa kad nam je Rusija pomogla, nikad nam nije pomogla. Nije istina. Dakle, Rusija je, razume se, moram odmah da kažem, kao i svaka velika sila, ima svoje geopolitičke prioritete, imala ih je, ima ih i danas, ali je objektivno svojom balkanskom politikom doprinosila oslobođenju balkanskih hrišćanskih naroda. I kad mi govorimo o Rusiji, mi ne govorimo samo o politici, govorimo i o ruskoj književnosti, umetnosti. Samo, evo, nekoliko činjenica. Naprimjer, Milorad Pavić je preveo nekoliko pesama Puškinovih posvećenih Karađorđevoj kćeri i Karađorđevom ocu. Doći je Karađorđe, a cu Karađorđe, jer je Puškin je bio u nekoj vrsti progonstva u Hotinu, gdje je bila naša migracija. Karađorđe je već bio ubijen, ali tamo je bio Mladen Milovanović i mnogi drugi vođe srpskog ustanka. On je upoznao Srbe, njihovu noš, njihove pesme, upoznao Karađorđevu porodicu i napisao je dve vrlo lepe pesme Karađorđevoj kćeri i ocu Karađorđevom. Ili, na primjer, vrlo je malo poznato je da je, na primjer, rimski Korsakov komponovao jednu sjajnu kompoziciju Srpska fantazija ili Fantazije na srpske teme 1867. Bio veliki slovenski kongres u Moskvi i Peterburgu. Srpska delegacija je bila najveća, 30 ljudi, bio je Milan Đemilićević, Mihajlo Polidesan, Laza Kostić je također bio tamo i rimski Korsakov je napisao divnu jednu pesmu Srpska fantazija. Ili recimo Čajkovski, rusko-srpski marš komponovan 1876. u vrijeme srpsko-turskog, odnosno rusko-turskog rata. Ili, na primjer, u vrijeme tog srpsko-turskog rata 1876. nažalost neuspješnog, ovdje dolazi skoro 5000 ruskih dobrovoljaca. Pazite, nema tada ni Aeroflota, ni Air Srbije. Znači, oko 3000 oficira i vojnika, veliki broj lekara, medicinskih sestara. Naprimjer, čuveni slikar Polenov, čak kad sam bio u Moskvi, malo sam znao o tome, čuveni slikar Polenov, praktično na nivou Rijepina, je bio dobrovoljac u Srbiji 1876. godine. Ili, na primjer, čuveni njihov lekar u Moskvi, postoji čuvena Botkinska bolnica. Botkin je također bio dobrovoljac ovdje, da ne govorimo o grofu Vronskom, odnosno pukovniku Rajevskom koji je poginuo kod Aleksinca. Dakle, da ne govorimo o mnogim humanitarnim misijama ruskim u to vrijeme, u novcu, u odeždama, da ne govorimo o političkoj zaštiti stanovništva stare Srbije, celog Balkana, pred turskim vlastima, recimo konzula u Skadru, u Prizrenu, u Mitrovici, u Skoplju, u Bitolju. Na Balkanu postoji cela mreža ruskih konzulata. I mi ne možemo, da kažem, da biste razumeli ulogu Rusije ili Rusa uopšte, ruske kulture, ruske civilizacije, vi morate dublje znati. Mi malo znamo o Rusiji i Ruskoj, kao što Rusi, nažalost, još manje znaju o nama. To je također, u tom smislu vidim misiju i Rusko-Balkanskog centra. Znači, bolje poznavanje dve sredine na nivou kulture, književnosti i umjetnosti. Postoji, naravno, sjajna katedra ruskog jezika i književnosti na našem fakultetu, znatno jača nego što je srpska u Moskvi, ali to nije dovoljno. Dakle, mora da postoji jedan živ naučni dijalog dve sredine i u tom smislu ja smatram da je misija Rusko-Balkanskog centra trebalo bi da bude dobrodošla u tom smislu. A što se tiče same knjige i kapija Konstantinopolja, nažalost, to je jedna istorijski propuštena prilika. Rusija nije uspjela da ovlada Konstantinopoljom i Bosforom i Dardanelima, zahvaljujući pre svega politici zapadnih sila, pre svega Velike Britanije. Jer je 878. godine, kada je Rusija stvarala San Stefansku Bugarsku, što mislim da je inače velika greška ruske politike, na štetu Srba i srpskih interesa.
A zašto je došlo do toga?
Pa evo, zašto
tu
je došlo?
Tu postoje mnoge nedoumice. Da li zato što su Obrenovići bili okrenuti više zapadu, to jest Austriji, pa Rusi zbog toga nisu...
Ne, u to vrijeme nisu bili.
Drugu
ne, Obrenovići su okretanje, jer Austriji dolazi posle toga. Znači, u pitanju je čisto bio geopolitički interes Rusije. Bugari su bili bliži Bosforu, Dardanelima i Carigradu. Samo od toga. I oni su smatrali da čak i San Stefanska Bugarska u onoj probitnoj varijanti izlazi na Egejsko more, na Kavalu. Oni su smatrali da u slučaju da ne mogu da imaju slobodan prolaz kroz Bosforu, ne mogu kopnenim putem preko Velike Bugarske da izađu na Egejsko more i dalje na Sredozemno more, na Mediteran.
Bugarska je u Balkanskim ratovima i izašla privremeno na Egejsko more, ako dobro pamtim.
Ne,
pa je izgubila to posle.
Ne, ona je
u drugom
bila, ne, ona je bila izašla sa Stefanskim ugovorom, bilo predviđeno da dobije Kavalu i deo Egejske obale. Međutim, Berlinski kongres je to potpuno poništio i uopšte poništio rezultate San Stefanskog ugovora. Naravno, Bugari su imali ambicije 912. godine.
Da, na to sam mislio.
Ne, imali su ambicije da zauzmu Carigrad. To je bio poenta. Postoje jedan plan ruskog desanta na Carigrad 912. godine u slučaju da bugarska armija pokuša da zauzme Carigrad. Jer je bila pretpostavka da iza bugarske želje da zauzmu Carigrad stoje austro-ugarski balkanski interesi. Zbog toga se Rusija spremala da desantom spreči eventualno bugarsko zauzimanje Carigrada, do čega inače nije došlo. Tako da je očigledno da je ceo balkanski region, a naravno sa Carigradom u centru i tako dalje, bio vekovima u središtu pažnje velikih sila i da je ta borba bila i geopolitička, i vojno-strategijska, i ekonomska, ali ja bih rekao i civilizacijska.
Ja bih izdvojio dve godine iz 19. veka koje su važne za naše odnose sa Rusijom. To je prvo 1812. godina, kada se Rusija povlači iz rata sa Turskom zbog rata sa Napoleonom. I tada, neki kažu, ostavlja Srbe na cedilu. To je taj jedan prigovor. Međutim, teško je reći da Rusija ostavlja Srbe na cedilu u godini kada je Napoleon u Moskvi. Tako to se izuzima iz te vrste prigovora. A sljedeća stvar koju bih hteo da istaknem i da vam u tom smislu postavim pitanje šta mislite o tome, jeste narodna, da kažemo, narodna skupština koja se tim povodom, kada se odlučivalo u Srbiji šta da se radi, da li da se prihvati ponuda ili ne, da se nastavi rat sa Turcima, odnosno ustanak. Održana je ta skupština u manastiru Vraćešnica 1812. godine, gde je učestvovao i ruski predstavnik. I svi su tu velikaši srpski napadali tog ruskog predstavnika i govorili kako Rusija ne bi to trebalo da uradi i tako dalje, osim Karađorđa, koji je rekao Rusiji treba samo da zahvalimo. Šta vi mislite o tome, o tom događaju?
Dakle, mislim da je, kako bih rekao, prigovor te vrste je u suštini neosnovan. Pazite, tu postoje razlike, uvek postoje razlike između ruskih geopolitičkih balkanskih interesa, govorimo o prvom srpskom ustanku, naravno i srpskih. Dakle, Karađorđe ima jedan svesrpski plan. i kad srpski frontovi, vi znate, imate četiri, imate jedan prema Nišu, imate jedan prema Pešteru, imate jedan prema Hercegovini i imate prema Bosni. Znači, Karađorđevi i Karađorđe želi oslobođenje celog srpskog naroda. A ruski planovi, naravno, Rusija ima prioritet rat sa Turskom i u ruskim vojnopolitičkim planovima Srbi treba da sadejstvuju glavnom pravcu napada ruske armije na njegovom desnom krilu. Dakle, dok Rusi smatruju da koncentracija snaga treba da bude na desnom krilu ruske balkanske armije, Karađorđe smatra da ruska armija treba da pomaže oslobođenju celog srpskog naroda. Tu postoji određeni, kako bih rekao, to je slučaj 1876. godine i čak 1878. godine. Ali komandant, posljednji komandant ruske Dunavske balkanske armije bio Kutuzov u vrijeme zaključenja balkanskog, odnosno Bukureškog mira. Dakle, Rusija je, kao što ste sami rekli, Napoleon ide na Rusiju, ruski predstavnici, general Ivelić koji dolazi u Topolu kod Karađorđa, Nedoba koji je inače predstavnik ruski kod Karađorđa, obaveštavaju Karađorđe, znači moramo da zaključimo, Napoleon ide na Rusiju, moramo da branimo Rusiju, moramo da zaključimo mir s Turskom, on je privremen, zadatak je Srbije da dalje u pregovorima sa Turskom potpiše Srpsko-Tursku konvenciju. Uslovi te konvencije nisu bili povoljni, znači Srbija je morala da poruši tvrđave koje je u međuvremenu poslala i da se Turci vrate u tvrđave u Srbiji. Karađorđe posle jedne velike izvojene pobede nerado priznaje na to, ali i u međuvremenu čekajući da dođe do pregovora o zaključenju Srpsko-Turske konvencije, Turska vrši koncentraciju svoja Huršid paša ogromne armije. U to vreme nije bilo pruga, koncentracija se vrši dugo, mesecima. Kada je Turska armija već koncentrisana iz pravca Niša, Karađorđe onda tek u zadnjem momentu pristaje da pregovara o potpisivanju konvencije. Turci kažu, pa sad je kasno i kreće. Dakle, Rusija se brani od Napoleona, smatrajući da Srbija treba da prihvati te nepovoljne uslove
privremeno.
Privremeno. To je poenta. E sad, Karađorđe naravno ima ideju jednu koja je meni malo čudna bila. On razgovara sa predstavnikom Rusije, dakle, u slučaju da dođe do poraza ustanka, da se svi Srbi isele u Rusiji, što Rusi smatraju potpuno nerealnim. On naravno prelazi, kad je pala ustanička Srbija, prelazi Savu kod, odmah bije razdružen strane austrijskih organa, u Fenek i tako dalje, i čeka tek 814. godine, oko 700-800 vođa srpskih sa porodicama se seli u Rusiju, naseljavlja se u Hotin u Besarabiju i Karađorđe čeka dve godine da ga primi ruski car, znači 814. do 816. Ja sam tu detaljno opisao taj prijem u carskom selu, na ruskom dvoru, u punom sjaju ruske aristokratije i tako dalje, Karađorđe u nacionalnoj nošnji, slikar Borovikovski tada radio na njegov čuveni portret, doterio ga prema, da kažem, originalu. Karađorđe podnosi dva elaborata o ratovanju protiv Turaka, ističe ruskom caru da samo on zna kako treba vladati srpskim narodom. Međutim, Rusi nijednu reč ne govore o povratku Karađorđa u Rusiju, u Srbiju. Očigledno, oni su procenili da se Miloš već na neki način ustabilio i da bi povratak Karađorđa izazvao možda novi građanski rat. Karađorđe se tada, pretpostavlja, razočarao u Rusiju, stupa u kontakt sa Grcima, sa grčkom heterijom u Odesi, koja priprema opšti grčki i balkanski ustanak i preko heterije i njihovih veza on dolazi u Srbiju i, kao što znate, završava tragično. To odsecanje glave Karađorđeve i slanje u Konstantinopolj, u Stambol, je, ja mislim, jedna izuzetno tragična činjenica u našoj, ne samo političkoj istoriji, nego u istoriji naše kulture, našeg mentaliteta. Tragična, ja bih rekao, do današnjeg dana.
Jedna od najvećih.
Jedna od najvećih, da.
Nastavit ćemo razgovor, a opet na malo muzike da idemo.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nastavljamo Gozbu, Radio Beograd 2, a razgovaramo sa Slavenkom Terzić. Druga godina i drugi događaj koji je meni veoma važan u razmatranju, da kažemo, tih događaja 19. veka, jeste ono što je Sveti Petar Cetinski, odnosno Petar I, rekao na samrti Petru II, koji je trebalo da ga nasledi kada ga je ovaj pitao šta ja sada radim. Kada ti umreš, a da podsjetimo, imao je samo 17 godina tada Njegoš. Dakle, Sveti Petar mu je rekao, ne mogu ti nikako drugačije pomoć nego da ti ovo kažem. Moli se Bogu i drž se Rusije. Kako biste vi ovo protumačili?
Pa, svi balkanski hrišćanski narodi, a pre svega srpski narod, naravno, a Crna Gora je deo srpskog naroda, kako bi rekao, svetlo za svoje oslobođenje vide u Rusiji i Ruskoj imperiji. Dakle, ni jedna druga velika evropska sila ne pomaže, naprotiv, želi održanje Osmanskog carstva. E sad, tu je naravno ironija istorije je u tome da je Rusija od početka 18. veka i tokom celog 19. veka do postojanja samostalne Crne Gore redovno godišnje iz svog budžeta pomagala, redovno godišnje, to nije radila ni jedno i drugo.
Da, Crna Gora nije mogla da se prehrani u 19. veku bez pomoći Rusije. To je ceo 19. vek.
Ogromne količine žita koje iz Odese idu i tako da, ali postoji redovna godišnja pomoć Crnoj Gori i plus vladici i knezu Crne Gore. I to je, dakle, to traje sve vreme, ta pomoć se povećava praktično do postojanja. I kad danas gledate, prosto čovjek ne može, kako bih rekao, da razume tu vrstu, kako bih rekao, izneverenog identiteta. Ali ja bih nešto drugo hteo da se vratim na nešto što bi može pomoći danas da se razume odnos, da kažem, Balkana, Rusije, Evrope, Zapada, o tom jednoj rusofobiji koja se i danas, nažalost, po mom mišljenju sasvim neosnovano neguje uporno, na osnovu nekakvih civilizacijskih predrasuda i klišeja. Naime, smatra se da vizantijsko nasljeđe, a Rusija i ceo naš ovaj pravoslavni svet se vidi kao deo vizantijsko-hrišćanskog nasljeđa, da je to vizantijsko nasljeđe nespojivo sa evropskim nasljeđem. I u tom smislu ja sam tu citirao dosta čujenog pesnika Tjutčeva, koji je bio ruski poslanik u Minhenu, jer je Bavarska bila samostalna država, koji vodi, da kažem, višegodišnje polemike sa bavarskim istoričnom Falmerajerom o njegovoj tezi da je nasljeđe Vizantije glavna opasnost za Evropu. I Falmerajer kaže da je vizantijsko nasljeđe živo, kaže, čak i pod krovom Osmanskog carstva u Carigradu, a naravno pre svega u Moskvi i Peterburgu, i da Evropa treba da se sprema, a ako neće Evropa, onda nemački svet, za odlučan obračun sa nasljednicima Vizantije. To je jedan, kako bih rekao, kliše koji uporno, žilavo, na neki način traje do danas. Ja se sećam jednog hrvatskog kolege, jedan hrvatski kolega je 1991. godine pisao jedan memorandum u kome poziva Zapad da ne dozvoli Vizantincima, to jest Srbima, da pređu reku Drinu, jer je Drina navodno granica dveju civilizacija. Ovdje je reč o potpunom manipulisanju civilizacijskim i kulturnim nasljeđem, jer je ruska kultura neodvojivi deo evropske kulture, kao što je srpska kultura također. Ako hoćete, uzmite nemamo mnogo vremena, ali recimo cela srpska politička misao, parlamentarni sistem, univerzitetsko obrazovanje, organizacija države u 19. veku, srpski ustav 88.
Sretenski ustav koji je bio naravno, iznad evropskih standarda, Evropljani su ga zabranili, zajedno sa Rusima do duše tada.
Ustav iz 1888. je jedan od najnaprednijih ustava Evrope toga vremena, znači celo srpsko društvo je na neki način na tradicijama evropske političke i društvene misli. I sad izvoditi iz toga nekakve pseudo zaključke civilizacijske je primjer jedne zloupotrebe kulturnih i civilizacijskih razlika. Zato mislim da je kultura, nauka, umjetnost, filozofija jedini pravi put za dublje razumevanje i dijalog između naroda, kultura i civilizacije.
Nažalost, došao je kraj emisije. Ja vam zahvaljujem na gostovanju i na onome što ste govorili u Gozbi.
Hvala vam, sviđa mi se naziv vaše emisije. Da.
Hvala također. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slavenkom Terzićem, a ovu emisiju realizovali su Ivana Krstanović, ton majstor, Božidar Ljubišić, organizator, Karolina Živanović, koja je spremila muziku, i Aleksandar Lukić, autor i voditelj.